vai vasemmistoliitto ja vihreät kieltäisi turkistarhauksen? Ja näiden puolueiden osuus edustajista on edelleen aika pieni. Kuinka tärkeänä sä pitäisit sitä, että Suomesta tulisi turkistarhaton maa?
Mä pidän tavoitetta hyvin tärkeänä. Tämmöisellä lainmuutoksella on semmoinen esimerkkivaikutus, joka voi olla hyvinkin vahva muihin maihin. Hyvä esimerkki mun mielestä tämmöisestä niin kuin lainsäädännön muutoksen esimerkkivaikutuksesta on, ja nimenomaan eläinpuolelta, on tämä EU-laajuinen kosmetiikan koe-eläinkielto, joka tuli voimaan 2013. Niin teollisuus ei sinällään, kosmetiikkateollisuus ei siihen asiaan kaatunut, vaan kosmetiikkateollisuus oli kehittämässä myös näitä uusia menetelmiä ja muuta, tai vaihtoehtoisia menetelmiä. Ja sen jälkeen, kun Euroopassa on tullut tämä lainsäädäntö, niin sitten muuallakin maailmassa, ainakin Israelissa ja oliko Intiassa, on tullut voimaan vastaava lainsäädäntö. Eli tämmöinen esimerkki lainsäädäntö, mitä joku maa, joku alue voi omalla päätöksenteollaan niin kuin saada aikaiseksi, niin se voi sitten niin kuin, ajaa muutosta eteenpäin sitten myös muualla.
Miten sä muuten näkisit, että yleinen asenneilmasta turkistarhaamista kohtaan on muuttunut tässä vuosien saatossa?
Kyse on ehkä kriittisemmäksi muodostunut silleen, että ihmiset tietää nykyään turkistarhauksista ja turkistarhauksen käytännöistä huomattavan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Siihen kiinnitetään huomiota. Ja sitten voisi sanoa ehkä myöskin, että lainsäädännöllä turkistarhauksen kieltäminen voisi olla myöskin tuottajapuolelle helpotus, koska se ala näyttää olevan hyvin vahvasti niin sanotusti ukkoutumassa, jatkajia ei tahdo löytyä, eli se tulee ehkä kuolemaan jo itsellään jollain aikavälillä. Mutta sitten jos se lainsäädännöllä saadaan lopetettua, niin sitten tietenkin sitten siirtymäkauden sopeutustoimet tulee sitten näiden tuottajien, nykyisten tuottajien sitten myöhemmäksi eduksi. Semmoinen, että se voisi olla jopa tuottajien etu nimenomaan, että lopettaisiin sen niin kuin, lainsäädännöllä.
Miksi turkistarhat eivät sovi 2010-luvulle?
Tuo on mielenkiintoinen kysymys sikäli, että sen tietysti lähtee siitä oletuksesta, että ne olisi sopinut jollekin vuosikymmenelle, mitä ne ei nyt oikeastaan eläinten kannalta varsinkaan sovi. Yksi semmoinen vahva on tietysti se, että tämmöinen kun väitetään, että joku muu tarhaa, jos me ei tarhata, niin joku muu tarhaa, niin sehän ei tietysti kerro siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, koska sehän ei sinällään oikeuta, että jos joku tekee vääryyttä, että meillä olisi myös oikeus tehdä vääryyttä. Vanhanaikainen, tuotteena hyvin vanhanaikainen, kuoleva ala, eläimille täysin tarpeetonta vapaudenriistoa ja kärsimystä. Siinä mun mielestä on ihan riittävästi syitä, että minkä takia tämä ei niin kuin vaan sovi enää nykyaikaiseen Suomeen.
Pidätkö sitä jopa epäinhimillisenä tapana toimia?
Pidän. Joo, kyllä siis silleen, että ei se niin kuin, sitä on hyvin vaikea lähteä niin kuin perustelemaan miltään niin kuin eettiseltä kannalta semmoinen. Okei, että voiko rahan takia tehdä ihan mitä tahansa, se on semmoinen yleinen kysymys, niin mun mielestä ei voi. Että.
No, miten, palaan tähän eläinsuojelulakiin vielä vähän, että miksi eläinsuojelulain muutos olisi yhteiskunnallisesti tärkeä vai olisiko se?
Se tietysti tarkentaa jotain asioita, tämä eläinsuojelulain muutosprosessi ja siihen tulevat muutokset sitten niin kuin eläinten kannalta ja sitten toki myös ihmisten ja tuotannon kannalta. Mutta et tuoda tavallaan se nykyaikainen eläintieteellinen tutkimus myöskin sit sinne lainsäädäntöön, niin se, mutta yleisesti ottaen, niin laillahan tähdätään joka tapauksessa nimenomaan eläinsuojeluun. Eläinten oikeuksien kannalta sillä on hyvin vähän mun mielestä merkitystä, että siellä on puhuttu muun muassa itseisarvon kirjaamisesta eläinsuojelulakiin, että eläinten itseisarvo pitäisi tunnustaa. Tätä mä näen hyvin hankalana asiana ja en voi noin suoranaisesti sitä kannattaa, koska siinä on semmoinen riski, että lainsäätäjä menee sitten määrittelemään itseisarvoa jollain semmoisella tavalla, mitä se itseisarvo ei tarkoita. Että tunnustetaan, että sinä olet itsessäsi tai että eläin on ei-välineellisesti tärkeä, mutta silti käytetään sitä sumeilematta edelleen välineenä. Niin se olisi sellainen hankala kohta sit siinä lainsäädännössä. Mutta yksi, mikä sinne, että jos sillä lailla pystyttäisiin takaamaan eläinten oikeudellinen subjektiviteetti, niin se voisi olla eduksi. Eli toisin sanoen, että eläimistä tulisi oikeussubjekteja samalla tavalla kuin muun muassa yritykset on oikeussubjekteja, eli että heitä edustettaisiin. Niin tällä voisi olla muun muassa tämmöisiin eläinsuojelurikkeisiin ja rikoksiin hyvin merkittäviä oikeudellisia vaikutuksia, koska jokainen oikeussubjekti olisi ikään kuin rikoksen kohteena erikseen. Eli muistelen Oregonissa Yhdysvalloissa oli tämmöinen oikeuden päätös. Siellä oli joku 8 hevosen heitteelle jättötapaus. Siellä tuomari sitten päätti, siellä siis oikeuskäytäntö menee hyvin tuomarivetoisesti, se on hyvin erilainen käytäntö kuin Suomessa, mutta päätti, että jokainen näistä hevosista itsessään on niin kuin, kärsinyt vääryyttä. Eli sitä ei kohdeltu silleen, että se on semmoinen hevoslauma, jonka heitteelle jätöstä saadaan tuomio, vaan oli 8 hevosta, joista jokainen oli ikään kuin kantajana oikeusjutussa tavallaan.
Kysyisin vaan tähän väliin, että millä tavalla sä näet noi eläinsuojelurikosten rangaistavuuden Suomessa? Onko niistä liian lievät rangaistukset?
Noin yleisesti ottaen en hirveästi kannata mitään tuomioiden koventamisia sinällään, koska tuomioiden yleisestävä vaikutus, se on todettu moneen kertaan, että sitä ei tarvitse kuin lähteä tuonne kirjaston sosiologian hyllylle ja katsoa sieltä, että mitä on. Sieltä löytyy hyrymykky tavaraa, jossa todetaan, että yleisestävä vaikutus on hyvin heikko. Mutta tietysti tämmöisiä asioita, kuten eläinten pitokieltoja, mitä annetaan tuomioina ja tommosia, niin niiden valvontaa ja toteutumista pitäisi pystyä parantamaan.